Вие сте со SPS на Македонски. Програмата JobKeeper и тензиите со Кина се во првите редови на политичките дискусии. Дженнифер Лу и Брет Мейсон подготвија преглед на вчерашната седница по враќањето на парламентот во Камбера. Шемата за субвенционирање на плати JobKeeper повторно стана тема на расправа по паузата на федералниот парламент предизвикана од пандемијата на коронавирус. Надвор од парламентот, група работници во авиацијата се собраат да протестираат против нивното исклучување од програмата поради тоа што нивните компании се под собственишство на совети или странски ентитети. Чистачка во воздухопловната индустрија Джулија Путуа вели дека таа се бори да ги плати сметките откако била отпуштена. Таа вели бара правда за сите и дека чистачите работат на сите летала.
It's fairness for all. How come everyone gets it? We don't get it. You know, we are responsible for the aircraft, the running the show there. We are the frontliners. And this is how they treat us. And their families fly on the aircraft. We clean those aircraft.
Опозицијата покренува обновени критики за одлуката на владата да исклучи одредени работници од плаќањата од 1500 долари на две недели. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи тврди дека работниците од првите редови на пандемијата COVID-19 треба да добијат поддршка. Тој вели ова е враќање назад на старите идеолошки позиции под кои некои луѓе се исклучени, како повремените работници, уметниците, универзитетските работници и вработените во градските општини.
What we're seeing is a return back to the old ideological positions that they hold so dear, with people being left behind. Casual workers left behind, Donata workers left behind, arts workers, university workers, council employees, all left behind.
Премиерот Скот Морисон е критикуван за својата одлука да ги укине плаќањата на JobKeeper на работниците во детската грижа во јули, три дена по ветувањето дека шемата ќе траела до септември. Портпаролката за образование во раното детство, Аменда Ришворт, постави прашање до премиерот поради промената.
The Prime Minister said on Friday, the 6 months provision of JobKeeper has been set out in legislation and people can count on that. Why did the Prime Minister break his promise 3 days later by cutting JobKeeper support for 120,000 early childhood educators?
Госпогицата Ришворт изјави, цитат, премиерот рече во петокот 6-месечната одредба на JobKeeper е утврдена во законодавството и дека луѓето ќе можат да сметаат на тоа. Зошто премиерот го укина ветувањето 3 дена подоцна со намалување на поддршката на JobKeeper за 120,000 воспитувачи на раното детство? Господинот Морисон инсистира на тоа дека владата јасно стави до знаење дека аранжманите за работниците за згрижување деца биле привремени. Владата ја припишува намалената поддршка за овој сектор на зголемувањето на побарувачката за згрижување на деца по повторното враќање на работа по избувнувањето на COVID-19. Господинот Морисон навести дека евентуално ќе се укинат и исплатите за работниците во другите сектори. Тој вели законодавството за JobKeeper останува на сила до крајот на септември. Но онаму каде што има подобар начин да се прават работите, тој вели владата нема да се повлече од подобриот избор.
The JobKeeper legislation does remain in place until the end of September, Mr. Speaker. But where there is a better way to do things, we won't step aside from doing them in a better way.
Тензиите се зголемија во парламентарната комора. Партиите се судрија околу одлуките за оваа политика. Премиерот одби да се извини за неисправната шема на RoboDebt кога беше поттикнат од господинот Албанизи. Господинот Морисон ја обвинува опозицијата за, цитат, постојаниот плач и подкупување на владата.
It is a recession, Mr. Speaker. There's no doubt about that.
Members on my left.
And I don't think there is an Australian in this country, Mr. Speaker, who doesn't understand the reason why. But only those opposite, Mr. Speaker, would take joy in this fact and seek to use it for political purposes.
Во меѓувреме, владата се бори да ги поправи своите односи со Кина по притисокот на Австралија за глобална истрага за потеклото на пандемијата. Кинеското Министерство за образование ги предупредува студентите да ја преиспитаат нивната одлука за студирање во Австралија поради наводниот пораст на, цитат, расистички инциденти насочени кон азиците, затворен цитат. Ова уследи слично предупредување од Кинеското Министерство за туризам и трговските спорови во врска со извозот на австралијско говедско месо и јачмен. Вршителот на должноста министер за имиграција Елен Тадж инсистира на тоа дека расизмот не е редовна појава.
Yes, there has been some high-profile incidences occur in Australia, but they are the actions of an absolute tiny minority of cowardly idiots. And I think the vast majority of Australians would be as appalled at those incidences as I am, or the Prime Minister is, or any other ordinary Australian.
Австралиските универзитети се молат студентите да направат своји истражувања наместо да ги следат советите на Кина. Сепак, забраната за патувања се уште ги спречува меѓународните студенти како Флора Жао да се вратат во Австралија. Госпогицата Жао вели дека Австралија е местото каде живее и има свој круг на пријатели.
That's where I've been spending most of my time, the majority of my time for the past 4 years. So, yeah, there's definitely a bond with Australia, and I think it can be said for lots of people.
За да бидете во тек со најновите информации за коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Од прилогот на Дженифер Лу и Брет Мейсон за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.